Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm, ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi ja elu see veerebkut võõbatud pall nagu ühe Tony Spenceri laulu eestikeelne tekst ütleb uudiseid on. Enne ime Zuleha Izmailova teatab rahvusringhäälingus või rahvusringhäälingu kaudu, et mulle on juba teistelt erakondadelt pakkumisi tehtud. No, see on ju hea, aga järjest hägusamaks läheb, mis selle mõte on, et Prantsuse väed maalist lahkuvad, mis selgi häda on. Aga muidugi paneb natuke mõtlema, et elektrilevi tõstab juunikuust võrgu teenuse hinda 10%. Noh, tundub, et riigil on raha vaja. Suurendage välja lüpsi. Norralased tahavad Kristjan Ilvesega koostööd jätkata ja Ilves kuskil teises kohas ütles, et kui tema seda teha ei saa, siis ta lõpetab sporditegevuse üldse ära. Selgub ka, et sõjaohu otsene mõju Eesti majandusele jääb tagasihoidlikuks. Jah, majanduskasv jätkub. See meenutab natukene aviaatorite Marssi, ma eestikeelset teksti ei tea, aga vene keeles on ta vist vse võše. Noh, ja niimoodi ta siis läks. Tallinna peatänava projekt saab edasi liikumiseks töörühma. See on väga kihvt. Töörühm. No eks nemadki mõtlevad niipidi, naapidi, eks raha liigub ja selle peale võib ainult öelda kokkuvõtteks, et Eesti kanaliha teeb puhtuselt Lätile ja Leedule silmad ette. Halleluja, kanaliha on meil puhas, huvitav, kust meile seda sisse tuuakse või ma ei tea. Mingisugus sealiha ma kunagi ostsin. Ja see oli eht Eesti sealiha kirjaga tapetud Eestis, mis ei olnud asja kuhi, vaid tõepoolest võrsakesi oli enne mööda Euroopat kõvasti ringi vintsutatud. Niisugused uudised veel, et meie riikliku suhtumist, tarkust, eneseteadvust ja potentsiaali ja kurat teab veel, mida näitab, see oli Eesti Päevalehe eilne juhtkiri, kuhu kadus meie jutumärkides strateegiline Nordika. Jah, tõepoolest, sel Nordikal võiks ju olla mingisugune kenakene strateegiline eesmärk ka, aga praegu tundub, et on tema kenasti pugenud peitu mingi loosungi varju ja võt siin see algus ütleb väga ilusti selgelt, Eesti riigilennu firma Nordic Aviation Group eesmärk on omaniku ootuste järgi. Eesmärk on omaniku ootuste järgi. Kenasti dokumenteeritud, omanik ootab ja dokumenteerib oma ootuse, aga riigile omaniku tulu teenida. Jah. Turutõrke või muu erakorralise asjaolu korral tagada riigile vajalikud lennuühendused riigile oluliste sihtkohtadega. Ehk siis seda võiks ju tõlgendada, et kui kõik on purssus, siis riik saab siit Nordikaga ära lennata. Meie välisministeeriumi äsjast hoiatust, et Eesti kodanikel tuleks Ukrainast Eestisse tagasi pöörduda, võib hinnata nii ja teisiti, aga üks on selge. Praegu on just selline erakorraline olukord, kus lavale peaks ilmuma riigi firma Nordica. Ent Nordicast pole Ukraina sündmuste valguses kuulda kippu ega kõppu. Vähe annavad valgust need Ukraina sündmused. Rohkem on vaja. Ja siin öeldakse ka, et hoopis Läti lennufirma Air Baltic korraldas eile ja täna nõudluse järsule suurenemisele viidates Kiievi ja Riia vahel kaks lisareisi. Noh, ja meie välisminister ütles, et eestlased peaksid seda võimalust kasutama ja noh, eest, lätlased, eest, meie lendame sellega koju või mida. Jah, hea on niimoodi lõõpida, aga tegelikult olukord on selline, nagu siin kirjeldatakse. Oleme Nordicasse kogu tema eksisteerimise aja enamasti kriitiliselt suhtunud. Ja mis sellel siis nüüd häda peaks olema? Aga lause jätkub, sest pole selge, milleks Eesti riigil sellist lennufirmat vaja on. Praegu teeb Nordica regulaarlende Rootsis. Kahe väikelinna vahel jah, ja Stokki nad lendavad. Ja 2022 kuni 2025 riik dividende saada ei looda, küll aga avaneb riigil võimalus sinna raha sisse taguda. Varem ei ole riik Nordicalt samuti sentigi dividende saanud. Null on seisnud järjekindlalt ka riigi teise lennufirma transpordi varahalduse aktsia seltsi dividendi real. Aga küsiks nüüd nagu väljauuriv ajakirjanik Andres Raid korduvalt on küsinud, et poisid, kus raha on? Muud kui käetakse sisse ja läheb nagu kavalantsu kübarasse, eks ole? Vanapagan, ehk noh, Eesti maksumaks ja taissigu. Ja riik ütleb, et kurrat, suurendame välja lüpsi, paneme elektrile kuidagi hinda juurde, kuskil peab raha saama, muidu meie armas Nordica äkki kärva pär. Ega ei tea. No siin ja igasuguseid konsernide loomisi, mida veel tuuakse, ma panen lingi üles, las olla. Aga vaataks natuke ka teisi uudiseid sama teemaga seotult. Kuum hõiskab eestinen.fi. No nemad on niimoodi, et kangesti reipa peale hakkamisega, aga alati need faktikesed on natukene nagu ebamäärased või on see lihtsalt kirjastiilis selline. Lennufirma SAS suurtes raskustes, ähvardab pankrot, aktsia vaba languses, kõik see kõlab hästi ja vist ongi nii. Kolmapäeval, see on 16. veebruaril, see on eile, kukkus aktsia 24%. No ja nii edasi. Agent kirjutab selle peale lihtsalt selgelt. No, Palmeer aitab igati kaasa SAS-ile alla oma hinna lendamisega Sassi jaoks allhanke korras maksumaksja arvelt. Seda ta seal möllabki, et leivaisa päästa Oonia matsirahva rahadega kas või osaliselt. Aas vaatab mok töllakil pealt. Agentuuri andmed on niisugused ja mine sa tea, kangesti meenutavad nemad tõde, aga kas keegi kunagi on öelnud, et tõde on imeline ja ilus? Minu mõelest tõde on niisugune asi, et kui ta kuhugi sisse astub, siis tekib ruumis vaikus. Siis õhetavad põsed hakkavad muutuma heledamaks ja nii edasi. ja kirjutab agentuur seekord. See tähendab, et tegemist on kollektiivse arutelu tulemusega. Tead, Margus, keegi ei taha selle surnud kassiga enam tegeleda. Isegi regionaal jetipiloodid töötavad enamasti vaid 30-40% koormusega ja neil on ka teine töökoht või siis naudivad nemad elusolemist kodus. Motivatsioon kõigil maas või olematu. Seega võib selle poe rahuliku südamega kinni panna. Kui juba ka reatöötajatel on jummala ükskõik sellest firmast, kui ka sellest vargapundist üleval kolmandal, neljandal korrusel üldiselt. Kõik ju saavad aru, et perspektiivi ei ole ega tule. Ning juhtkond tegeleb vaid endale viimase raha kokku kraapimisega tulevikuks. Surnud firma surnud hingedega. No aga kellelgi on veel vähe varastamisest ja kokku kraapimisest. Niisugused julmad, koledad hinnangud tulevad agentuurilt. Mis ma siin ennist tõe kohta ütlesin, et astub saali sisse ja kogu seltskond teeb ja kahvatub. Kommentaator antud artikli all ütleb, et täpselt nii, pole hullu. Rootsi Petis Palmeer toetab SAS-i igati meie maksumaksja raha eest Rootsis odavat allhanget pakkudes. Iga Eesti loll päästab tegelikult SAS-i oma makstud maksudega, oma läbi Nordika makstud maksudega peaks olema sõnade järjekord. Rootslased naeravad nagu hobesed. Võib-olla tõesti. No muidugi me teame, et herr Urva lahkus Nordika juhtkonnast ja eks olukord on siis praegu selline, et otsitakse uut juhti, aga seda nagu ei leita hästi. Huvitav muide, kui suur oli herr Urva lahkumiskompensatsioon. Mitte, et ma tahaksin sorida võõras rahakotis, aga ikka huvitav. Täna meil, nagu me kõik teame, 15. Rajab 1443. 17. veebruar 2022. 16. Adar 5782. 17. Radogu 10235. Noh, ja Juliuse päev 2.459.626. Noh, ja see tuletab muidugi meelde, et aastal 1600 põletati Roomas tuleriidal okkultismi kalduv panteist, kes esimese hooga nime ära ütleb, on kõva kutt, Giordano Bruno. 1912 alustas tööd piimaühinguid ühendav põllumajandusline keskühisus Estonia. 1923 algas rahvahääletus avalike alkoolide seaduse muutmiseks. Ühes küljest muidugi rahvahääletus on tark ja tore asi. Teises küljest on lause lõpp puudu, kui see viiakse läbi targa ja toreda rahva hulgas. Igal juhul rahvahääletuse tulemusel kohustasid kõik koolid võtma õppekavasse usuõpetuse, aga usuõpetuse tundides osalemine jäi vabatahtlikuks. See tähendab, võeti usuasjatundjad palgale ja kas neil oli ka kellelegi õpetada? Ilmselt oli, ma arvan küll. 1923. Asutati Tallinna linna politsei spordi ring. Mis on nüüd ta saanud? 1967 härra neetud ELKNÜ keskkomite büroo võttis vastu otsuse luua Eesti õpilaste töömalev. julm ja eht nõukogudelik käik lapsed tööle panna. Oi jop, ütleksid tänased laste kaitsjad. Ja muidugi ajakirjandus käsitleks maleva rühmade ümber tiirutavaid pedofiilide hordisid. Talle oma see elegantsi ja kordumatu graatsiaga. 1974. toimus Tallinnas Viru hotelli juures Volga sakslaste meeleavaldus, milles keegi naljalt midagi teada ei saanud, kuigi miilits pidas kinni üle 100 inimese. Ja mis siis loosungid olid? Nõuame välja sõitu Saksamaale. Austage inimõigusi. Vabastage Moskva demonstratsioonist osavõtjad. Jah, ja noh, eks sellega läks nagu läks. Täna 1977 tehti kindlaks, et Tartu elanike arv ületas 100 000 inimese piiri ja seda siia maani tähistab ka üks kenakene. Kuda seda nüüd nimetada? Skulptuurikompleks, skulptuur, monument? No, vaadake ise pilte ja otsustage. 1989 kuulutas Eesti NSV ülemnõukogu presiidium 24. veebruari iseseisvuspäevaks. Ja 1990 taas asutati Järvakandis Eesti Kaitseliit. 2006. Ja Andrus Veerpalu võitis Torino taliolümpiamängudel kuldmedali meeste 15 kilometri klassikas sõidus. Noh, arvestades igasuguseid dopinguskandaale hiljuti jooksis siin läbi, et pärast seda, kui vada oli tükk aega põhjalikult Aleksander Nevski pissi proovi uurinud, olevat Aleksander Nevski diskvalifitseeritud ja võit jää lahingus antud hoopis uppunud sakslastele. Aga nüüd head inimesed, ei ole mina stuudios üksi, käes on see pidulik päev, kui stuudios on Raigo Sõlg ja Gregor Raudvere. No meeldib see teile või ei meeldi, aga siin nemad on. Ja kui vaadata teemasid, mis meie ees on, siis tegelikult need on üks hullem kui teine komplektist. Sest lõppude lõpuks iga uudisega saab üllatada üks ainukene kord, siis hakkavad servad nurgad maha kuluma ja polegi nagu midagi öelda. Aga Raigo, kas sinu, sa ikka vaatad ju telekat, eks ole, oled sa sealt midagi muljet avaldavat näinud, kuulnud kõrva taha või kuhugi mujale pistnud?
Päikest, jah, vaatan ikka, aga ei, täna ei oska sealt nagu midagi esile tuua.
Et tuntud headuses oli?
Kehvem.
So.
Ei ole päris häid asju.
No siis valmistutakse suureks tõusuks.
Võibolla midagi hiljem mõne teemaga seoses äkki õnnestub natukene ära kasutada, aga praegu need eraldi välja tuua küll ei oska. Et küll aga kuulan mõnikord raadiot.
Ja selles mõttes tore tegevus.
Tahtsin hoopis alustada viitega teisipäevasele lõunatunnile. Kuulasin Nõmme raadiot juhtumisi. Ja seal oli lihtsalt üks tore asi, mis pani nagu korra mõtlema, et kui rääkisite sellest valetamisest Harriga ja siis hakkasite, see nimetasite neid erinevaid sellised valesid, et väiksed valed, suured valed, valged valed, muud taolised, et siis oli seal Harri tõi veel ütleme sellise näite või kumb teist, ma ei mäleta, et tuleb keegi moosise näoga keldrist, eks ju, ja ütleb, et ei tema pole moosis öönud, eks ju, et noh, selle kohta saab öelda, et see on läbinähtav vale ja nii edasi. Ja lihtsalt
no, samas iga ennesest lugupidav advokaat võib tõestada, et ta mitte ei söönud, vaid õgis, seega on sinu süüdistus vale ja üldse.
Jah, aga et noh, ütlesid, et selles mõttes see valetamine on või vale kui selline ja selle kasutamine igapäevas, et on selline inimlik ja inimesega kaasas käiv. Jah, ja tõepoolest, võt, mulle nagu meeldis pärast seda natukene mõtiskleda, et mitte väga pikalt, aga siiski, et paistab olevat rohkem inimlikum, sest nii nagu noh, nii nagu öeldakse, et näiteks lumekohta kuskil Eskimodel on hästi palju erinevaid väljendeid sellepärast, et see on nagu nendega nii kokku käiv asi.
See on hämmastavalt suur arv tõesti, ja, ma peast ei ütle, et, aga seda ikka on.
Et see paralleel tuli kohe pähe, kui siis mõtlesin valekohta, et need samad asjad, mis te nimetasite, kindlasti võib sellist loetelu jätkata vale liikidest, kui palju neid on, millega parasjagu tegu on. Ja lihtsalt mõtlesin kõrvale, et aga kui palju selliseid võiks olla nagu tõe kohta kasutatavaid. Ja noh, ei...
Tõde, vaata, kui miski asi on tõepoolest tõde, siis nagu seda tahetakse maha vaikida ja natuke püüdsin, nagu häbenetakse.
Püüdsin mõelda selle peale, kuidas näiteks võiks olla, mida võiks tähendada sõnapaar läbinähtav tõde näiteks. Läbi nähtava vale kõrval, et ega ma ei osanud midagi välja mõelda, aga see kõlas väga, väga kihvtilt kuidagi, et võiks kasutusele võtta. Et,
aga järelikult... see on väga hea termin, sest kui poliitiline otsus on niisugune naasugune, aga tõde on siiski läbi nähtav.
Võib-olla tõesti. Aga lihtsalt sellise väikse sissejuhatusega nagu alustaks, et nende kahe võrdlusest võibki ehk aru saada, et see vale on oluliselt sagedamini esine.
Populaarsem,
inimesega kaasas käivam kui tõde ja seetõttu on tal ka heal lapsel palju nimesid, tõel neid nii palju ei paista olevat.
No siia hulka lähevad ka igasugused eetikad ja moraalid on, võt selline eetika, teissugune eetika, kolmas eetika, kus juures eetikad võivad vastuolus olla oma vahel.
Jah, ma nüüd selle sisse, me võime selle juurde tagasi tulla, aga ma tahan hoopis tükkis jõuda praegu teemani, kui me eelmine kord lõpetasime, siis põgusalt sai teema ära mainitud, aga saateaeg sai otsa, sai öeldud, et järgmine kord võtame korra üles ja käime seda asja natuke pikemat läbi. Ja see oli siis
haridus või?
Haridus, ja ehk paaril viimasel nädalal, vaata haridusega seoses võib küll öelda, et kui sa küsisid telesaadete ja teleka vaatamise kohta, siis eile oli Tallinna Ülikooli rektor esimeses stuudios ja rääkis kõrgharidusest ja kõrghariduse rahastamisest ja kõrghariduse olukorrast Eestis ja seal oli küll täitsa selliseid toredaid killukesi, aga see teema, mille juurde me eelmise korra pooleli jäime, hoopis puudutas põhiharidust. Ja et paar nädalat või nädal paar tagasi lõi nagu vahtu üles just ministeeriumis küpse plaan, et siis põhikooli lõpus mitte enam eksamid, hinnata neid eksameid, et ja selles siis nagu noh, tehti järeldus, et piisab ainult kohale tulemisest ja näiteks noh, irmus nagu vaht löödi üles, et üks ja teine ja kolmas ja neljas tulid ja võtsid sõna ja kirjutasid ka, et issand, see on ikka päris jube ja hull ja kuhu me niimoodi jõuame, et nüüd me enam ei hinda teadmisi. Ja ma juba ette ruttavalt ütlen ära, et tegelikult teades, et täna see, tahan seda jutuks võtta, siis eile avaldas oma artikli ka Eesti õpilasesinduste liit. Ja ma pean tunnistama, et pigem minu seisukoht nagu läheb sellesse kanti, kuidas mõtlevad nemad, kuigi ma ei tea väga, väga täpselt kogu selle enam ei mäletab põhikooli ja põhihariduse nüansse. Aga no kindlasti, kui ma siin ei lähe nagu asi, ei saa nagu asja nii hulluna võtta, nagu näiteks juba nädal või rohkemgi tagasi kirjutas vist siin Põhja-Tallinna linnaosa vanem, oli ta Manuela Pihlap, eksami lävendite kaotamisest. Ja noh, see oli jälle siukene emotsionaalne karjatus, oli juba pealkirjaks, et kas hakkame ka juhi lube jagama lihtsalt kohale ilmumise eest. Et või kas soovite, no see on juba tekstis sees, või kas soovite, et te opereeriks kirurg, kelle puhul pole teada mitu protsenti nõutavasta ülikoolis omandas? Kas sooviksite oma õiguskaitse usaldada advokaadile, kes läbib advokatuuri eksami lihtsalt näole andes? noh , miks ma need nagu tõin , need sellised emotsionaalsed karjatused , et noh , me räägime ikkagi põhiharidusest , me räägime üheksandast klassist , eks ju , üheksanda klassi lõpetamisest ja see ei pruugi väga paljudele jääda ikkagi haridustee lõpuks , ta on ikkagi selle alguseks , noh , aga ta võib ka sellega lõppeda , sest põhiseadus seda võimaldab , põhiseadus loeb kohustuslikuks ainult põhihariduse omandamist . ja vot siis
aga seal oli ka , et või teatud vanuseni põhiharidusega tegelemist .
mina põhiseaduses seda küll ei ole .
Põhiseaduses , jah , vabandust .
jaa , selles seda on kuskil mujal olnud , mis on ka iseenesest noh , ma kuskil kuulsin ka sellist kildu , mis oli ka juba naljakas mõelda , et mõtlesin ainult , et vaat kui nüüd kiusu pärast olekski nagu noh , võtaks keegi ette ja lihtsalt näitaks , et ikkagi on võimalik põhiharidus kätte saada nii , nagu seda praegu plaanitakse . sellepärast , et põhiharidus on kohustuslik , mis tähendab seda , et mulle ollakse kohustatud see andma .
jah ,
noh,
tahad või ei taha .
Tahan või ei taha ja kui pannakse mingisugune ülempiir , näiteks vanuseline , et noh , et põhiharidus peab olema omandatud näiteks hiljemalt 36. eluaastaks , noh näiteks , et siis võtan kätte ja vot teengi , et ma ei teegi positiivselt 9. klassi lõpueksameid ja tiksungi seal koolis 36. eluaastani , kuni see ka täis saab ja lõpuks see mulle ikkagi antakse . Isegi siis , kui ma ikkagi ei ole seda nii-öelda positiivselt ära teinud . Aga tegelikult noh , ütleme nii , iseenda erialasest vaatepunktist võtsin ma hoopis siis , kui see teema lahti läks , võtsin ma mõne seaduse ette , noh , lisaks põhiseadusele siis ka Eesti Vabariigi haridusseaduse , et üldse vaadata , et mis see põhihariduse point on . Sest nagu ma lugesin eile sealt Eesti Õpilasesinduste Liidu see kirjutisestki , et ega see , kui öeldakse , et see põhihariduse või põhikooli lõpueksamid justkui midagi näitavad mingisugust õpingute taset , et see juba sellepärast ei vasta tõele , et eksameid tehakse kolmes aines , nii palju ma sain targemaks , et üks oli emakeel , üks oli matemaatika ja üks oli õpilase enda valitud lemmikaine . Et järelikult me võime maksimaalselt saada kindluse , millised on need teadmised nendes kolmes aines , aga mitte ülejäänutes .
jah , kusjuures
ei toimu ju kompleks eksami
õpetamine meie aladel ja noh , vähemalt see , mis paistab kirjapildis , tundub , et sellega ei ole kõik korras , aga jah , kolm ainet , millega siis tõestatakse , et sul on olemas põhiharidus .
Ja just ja kui nüüd teha nagu sellest nüüd järeldus kuidagi , et kui me nüüd nende hindamise ära kaotame ja lihtsalt nagu fikseerime mingi tulemuse seal , et ükskõik , kuidas ta neid teeb , et ta vähemalt põhihariduse on omandanud , et see on ääretult hull , sellepärast et siis inimeste kvaliteet langeb , siis isegi seadustesse vaatamata võib öelda , et meie ajal vist algasid omal ajal eksamid kuuendast klassist , ma mäletan , ma kuuendas klassis tegin esimest korda eksamit , see oli vist geograafia eksam , siis seitsmendas
viiendas koguni .
Sa oled veel vanem . Seitsmendas oli kaks eksamit , kaheksandas oli siis juba , see oli omal ajal juba keskkooli lõpetamine või põhikooli lõpetamine , vabandust , et kui me nüüd vaatame täna lihtsalt sedasama inimeste kvaliteeti iseenda ümber või seda , et noh , kõik ju kritiseerivad seda ja kõik ju räägivad , et näed , inimesed või noh , kõik , noh , väga paljud , kui vaatame , eks ju , et noh , justkui ei ole nagu rahul sellega , et inimesed hea hariduse on saanud , noh , aga siis võib ju öelda , et asi pole töötanud isegi kõigi nende reeglitega väga paljudel juhtudel . Et tühja siis neid reegleid veel karmistada või kas midagi läheks hullemaks , kui need reeglid lõdvendataks . Aga tegelikult jah , palju toredamad asjad selguvad hoopis siis , kui vaadata seadusest kogu selle hariduse olemust , mõtet , pointi , sest ega mitte seadus , Eesti Vabariigi haridusseadus ei ütle kuskil näiteks seda , et inimene peab põhikooli lõpuks olema mingite kindlate matemaatika teadmistega , mingite kindlate oskustega emakeeles , teadma 14 käänet ja pöörama ja ma ei tea , kasutama sõnu õiges järjekorras , et ei tekiks vale seost ja nii edasi , nii edasi . Pole ju midagi sellist , vaid kõigepealt ütleb Eesti Vabariigi haridusseaduse paragrahv 15, mis defineerib nagu põhiharidust , määratleb ta selle ära , et põhiharidus on , ma võtan neid välja , minule olulise sõnapaari , on kohustuslik üldharidusmiinimum eks ju. No see on see esimene üldharidus aste. Ja kui nüüd vaadata, mis see üldharidus siis on, et saada teada, milline, mida peaks nagu üldharidus no, endas siis sisaldama, millise kvaliteedi peaks ühele inimesele andma kool, millisena ta peaks koolist välja tulema, siis see on sama seaduse paragrafis 11. Ja vaat selle ma nüüd loen küll ette ja rahulikult ja aeglaselt. Üldharidus on teadmiste, oskuste, vilumuste, väärtuste ning käitumisnormide süsteem, mis võimaldab inimesel kujuneda pidevalt arenevaks isiksuseks, kes on suuteline elama väärikalt, austama ise ennast, oma perekonda, kaasinimesi ja loodust, valima ning omandama talle sobivat elukutset, tegutsema loovalt ning kandma kodaniku vastutust. Et siis sellest nüüd omakorda tuleks või saab nüüd välja võtta mingisuguse osa, mis on nii-öelda kohustuslik ja tuleks omandada põhikoolis, aga võiks öelda, et paragraaf 11 haridusseadus näeb ette hoopis selle, et põhikooli lõpus peaksime me hindama lähtuvalt sellest paragraafist, kas see eesmärk konkreetse kasvava Eesti Vabariigi kodaniku puhul on täidetud või mitte. Mitte seda, kui hästi ta liita või lahutada oskab, sest ma ei näe sellel omakorda seost kodaniku vastutusega või väärikusega või ise enda austamisega.
Oskusega käituda, olla viisakas, noa ja kahvliga süüa, umbes nii, jah?
No. See asi läheb nagu hoopis teise kohta, jah? Et selles mõttes mulle tundub, et see vaidlus käib nagu hoopis vale nurga all. Ja tõesti nüüd põigata korra sinna televisiooni juurde siis eilses selle esimesse stuudiosse, kus siis Tõnu Viik oli, kui ma ei eksi nüüd nimega, Tallinna Ülikooli rektor, püüdsin nime meelde jätta. Ta on alles 6 kuud vist ametis, aga andke mulle andeks, et ma ei tea tema nime nii hästi ja püüdsin meelde tuletada, et ega ta ei ole pikalt olnud ka. Ja tema rääkis kõrghariduse seisust nagu midagi umbes samasugust, et nüüd ma ei tsiteeri teda, ma räägin nii nagu mina tema mõttest aru sain, kõrghariduses loomulikult väga suurt vajadust, mida tuntakse, et mida nagu kõrgharidusest võiks saada, on ehk just nagu see majanduslik pool, et noh, majanduses oleks vaja nagu neid spetsialiste, teisi spetsialiste, kolmandaid spetsialiste.
Et majandus ikka kasvaks.
No ja tegelikult kõrgharidus ei ole ju enam selle pointiga, sest kõrgharidus on ju, noh, selleks on nagu nii-öelda kutsekoolid, on igasugused erialakoolid ja muud taolised ja ta ütles, et küll alles kasvavas järgus, aga ta märkab seda, et on tegelikult ka majanduses ja ettevõtjatel tekinud see vajadus, et anna meile see kõrgharitud inimene, kellel on, ja ta luges väga ilusa jada ette, seda ei olegi võimalik meelde jätta, aga seal käisid täpselt need samad sõnad sees läbi, mida me oleme kasutanud aastaid ja aastakümneid ka oma saadetes ja mitte ainult meie siin teised sinu saatekülalised samuti, kellel oleks see analüüsi võime, mõtlemisvõime, oskus inimestega suhelda, aktsepteerida, noh, pidada läbirääkimisi ja muud taolist, ehk kelle oleks need, noh, mida, need oleks need asjad olemas, mida me võisime näha ka selle sama üldhariduse definitsiooni all. Et tegelikult ta on selles mõttes, ja et ettevõtjad ütlevad, et selle eriala poole, me õpetame talle käigult ise selgeks, aga meil on vaja selliseid inimesi.
Kes oleksid suutelised kohanema olukorraga. Ja nii no, nagu inimene...
Nad suudavad, no, kes no, sellisel juhul nad suudavad nagu seada ka tegelikult sihte, plaane, mitte mõelda ainult sellele, et
nad teavad, et kuidas, peale homse on olemas ka üle homme.
Täpselt, et mitte, et järgmise kvartali, lihtsalt järgmise kvartali kasum peab olema 2% suurem kui selle kvartali kasum, kui see on täidetud, siis rohkem me hetkel ei mõtle, siis hakkame mõtlema üle järgmise kvartali.
Ja siis vaatame, mida rahvas nõuab ja mõtleme edasi.
Ja tõesti, noh, ja siis võib öelda, et loomulikult ma mõistaksin nagu täpselt samamoodi, et kõrgharidus peaks olema andma selles mõttes selliseid, kas või haridusseaduse mõttes, kus on pandud kokku ilusaid uhkeid loosungeid võibolla, aga need ei pea jääma loosungiks, kus tulevad välja sellised mõtlemisanalüüsi, sünteesivõimelised inimesed, kes tegelikult võiksid näha asju suures pildis ja...
Me jõuame siit mõneti absurdi, sellepärast, et see kõrghariduse loetelu, see peaks olema... Gümnaasiumi aastatega juba niivõrd välja kujunenud, kui võtta tõsiselt põhihariduse nõudmisi, et noh, kõrgharidus, see võiks olla ikkagi nagu teaduse kõrvalprodukt, mingisugune areng kuhugi, aga hetkel nähakse vaeva nagu noh, homme on jälle täna, eks ole?
Noh, jah, aga teaduse...
Selle olukorraga kohanemise välja õpetamise.
Teadusel peab ju ka olema väljund. Noh, ütleme niimoodi, et suur, vähemalt mingisugusel suuremal osal, sest kõrgkool, kui ta muutuks asjaks nagu ise eneses, kus istub koos mingisugune seltskond teadlasi, kes kirjutab valmis asju, mis on nende enda sise ringi jaoks, kes kirjutab nalju, mille peal ainult nemad ise naerda oskavad.
Vastav kasutatud kirjandus see loetelu, mis ja. Peab olema üles loetud
millel väljapoole mingit väljundit ei ole, siis noh, sellist seltskonda peab nagu ka loomulikult olema, aga sellele ei saa nagu tugineda noh, ainult ütleme haridussüsteem ja seda, no, see ei olnudki mõttes.
Kui sellisele seltskonnale anda ülesanne iseseisvalt mõelda, ma kardan, et siis tekib lühis.
Ja, okei. Okay. Aga ma tuleks korra selles mõttes selle põhihariduse juurde veel tagasi. Vabandust, Gregor, et ma nii palju aega ära kulutan, aga
Gregor kogub ennast.
Ma lihtsalt eelmine kord see juba kõik pakid see singel, et ja siis näed, aeg sai enne otsa kuidagi. Kell käis väga kähku. Et tulles nüüd põhihariduse juurde ja tagasi, siis tegelikult noh, jõuame lõpus ka selleni, et kui, mis nüüd praegu hetkel probleem on Eestis või mis ei ole, aga lõppude lõpuks on ju vaja iga töö tegijaid ja sellepärast haridus mitme astmeline ka on. Et kui me
tahame arendada riiki, nii nagu ütleb põhiseaduse preambul, on meil vaja iga töö tegijad.
No jah, absoluutselt, sellepärast, et riik kui selline peaks olema tervik, ei saa olla nii, et riik on ainult spetsialiseerunud, noh, riik on tervikorganism, no, selles mõttes jälle võrrelda
inim... Riik on rahvatööriist.
Võrreldes inimorganismiga, noh, tal peavad kõik osad olema olemas, noh, kõik organid.
Ainult vihmavari on väljas.
Tal peavad kõik need organid olemas olema, mitte ainult riigi organid, vaid muud organid ka. Ja ei, me ei räägi enam riigist, kui me oleksime ainult, noh, nii, et me oleme ainult mingisuguse ühe asja pakkuja, et me täidame ainult maksa ülesandeid, et kõik ülejäänud võiks tulla nagu väljast poolt.
Kõige kuumem koht kehas tegelikult.
Ja lõpuks, kui inimene on otsustanud, et ta täidab ära ainult selle nüüd päris alguse juurde tagasi, et teda rohkem ei huvita, teda ei huvita, ta ei pürgigi kuskile kõrgemale, ta ei tahagi midagi kõrgemat, tal on, noh, üks asi on see kohustuslik põhiharidusmiinimum näiteks ära teha, ta läbib sellega ta peaks saama siis täidetud vähemasti need, just nimelt need asjad, mida haridusseaduse paragraaf 11 mainib või üles loetleb. Ja selliseks on ta, siis on ta nagu saavutanud, ma ei ütleks, et ta on saavutanud minimaalse oskuse matemaatilisi ülesandeid lahendada, vaid ta on saavutanud minimaalse selle vajaliku taseme, et olla selle ühiskonna liige, selle sootsiumi liige, mida me,
no, mille pinnalt me oleme. Peab olema suuteline sellega tõestama, et ta on homo sapiens.
Noh, jah, seda sulle meeldib ikka kasutada. Ja, et no inimene, no.
No, inimene,
et ta on ühiskonna, et ta on selle ühiskonna liige, ta saab siin hakkama ja ta austab selle ühiskonna väärtusi ja nii ongi.
No sinu kui lapsevanema ülesanne tegelikult on üks ja ainuke, kas keegi seda niimoodi on sõnastanud või mitte, ma ei tea, aga sa pead oma elu jooksul tagama, et su laps oskab hakkama saada ilma sinuta.
Jah, laias laastus küll niimoodi.
Laias laastus ja see haridusseaduse paragraaf ütleb seda sama,
sellepärast...
et me ei lähe puu otsa tagasi, vaid me katsume areneda. Ja muidugi, no see on banaalne näide, aga oskab analüüsida, oskab prognoosida. Need, kes tormavad pimesi võõt rajale, teades, et neil on õigus, nad ei oska prognoosida, mis võib juhtuda kolme sammu pärast.
No ja ma ei tea, kas see on hariduse küsimus, aga printsiibis küll, et selles mõttes võib täiesti rahulikult, suhtun mina täiesti rahulikult nii-öelda sellesse hariduse asja, et täpselt nii nagu sa ütled, et ja täpselt minu arvates nii nagu ütleb ka haridusseaduse paragraaf 11, et tegelikult välja peaks tulema nagu mingi selline inimene ja selles mõttes ei peaks nagu olema lapsevanema roll ajada näpuga järgi, et kurad küll, sul on see asi tunnistusel kolm näiteks. No ja mis no, siis? See on väike detail selle inimese juures ja see ei tapa teda, ei tee teda tugevamaks. Et see kolm seal on seal neli või on seal viis.
Täpselt teemal, et sa ikka ei pea ja, viisi.
Täpselt samamoodi ei ole nagu mõte, et kuskil kui hakkab kas või põhikooli lõpp lähenema ja no, siis võibolla veel see vanus on veel selline, et nagu kindlasti vähemasti rääkida ja mõtiskleda selle üle, et kuidas nagu jätkata oma teed, et kas on ikka mõte, et kohe minna kõige, noh, küll ühiskonnas väga nõutud, aga mitte väga perspektiivika ameti peale või proovida, kui vähekegi pead on, ikkagi järgmine haridusaste ette võtta sellest omakorda järgmine, aga ikkagi gümnaasiumi lõpus ikkagi ei nähtu seda huvi, et minna edasi kõrgharidust omandama, siis ma ei pea seda mitte mingiks probleemiks tänasel päeval, et öelda, et noh, kui sa ei pea vajalikuks, no ära siis omanda.
No ja kas sa tahad arendada oma mõistust või oled sa juba lummatud rahapropagandast ja tormad teenima raha?
No või... See ei pruugi jälle nii olla.
No ei pruugi, jah.
Võibolla on mõnel see nii-öelda see, mida nõuab põhiseaduse paragraaf 11, või vabandust, haridusseaduse paragraaf 11, võibolla see on juba varem paigas. Võibolla see, mida eeldatakse, et kõrgharidus inimesele annab, võibolla mõnel inimesel on see juba pärast gümnaasiumi lõpetamist piisavalt paigas.
Jah, seda ka, sest ega kõrgharidus annab sulle ainult igavese portsu tasuta raamatu.
Sest ma arvan, et mõtlemisanalüüsi võime, ütleme selline laiem suutlikus no, elu näha, mis iganes. Ütleme,
mingi eelsoodumus peab olema.
Need samad uhked asjad, et kui me räägime konkreetses valdkonnas, võtame, näed, see on mingi imelaps, näed, ta on geenius matemaatikas, näed, juba ütleme 10-aastaselt võib ta astuda ülikooli näiteks või 10-aastaselt ta võiks juba lõpetada ülikooli, sest ta on nii tark, ta on geenius. Aga võibolla mõni on kodanikuna sama.
Vaat siin on üks nüansikene. On Venemaal üks skandaalne 9-aastane, kes õpib Moskva ülikoolis psühholoogiat, isa pressis ta sinna sisse. Ja küsimus on selles, et tal on meeletult hea mälu. Ja mingeid mälutehnikaid see isa kasutab, et ta õpib kõik kenasti pähe, oskab reageerida adekvaatselt õigele, noh, küsimusele õigesti, aga tema teadmistel ei ole väljundit. Ja kui ma kuulsin, eile juhuslikult sattusin ühe klipi peale, kus loeti, et isal on vist kolmekordne kõrgem haridus, küberneetika, matemaatika, füüsika, psühholoogia. Emal on mitu kõrgemat haridust, neil on vist 7 last, kes elavad ühes toas. Aga ei ole ju ema kõrgharidusel väljundit ja ei ole ka isa omal. See tähendab, et tegemist on nähtusega, millega ausalt öeldes ei oskagi midagi peale hakata. Sigitada neid, kes oskavad kõrghariduse programmi pähe tuupida ja kõik.
Ja ma kaldun rohkem nagu seda, et kui me räägu riigist kui tervikust või üks tervikorganismist räägime, siis mitte eesmärk ei peaks olema, et see, et kõik oleksid Eestis võimalikult kõrgelt haritud, sest ma ei saa aru...
Rohkem doktoreid, ütles Ansip.
Et ma ei saa aru, mis point sellel on. Et pigem on see, et kui ühiskond peab tegutsema nagu tervik, siis on nagu pigem oluline ehk see, et ja teades, et igas kohas ja iga asja jaoks on inimesi vaja, siis on oluline, et iga inimene satuks sinna samma õigesse kohta.
Et tal oleksid oskused.
No ütleme, ja et ta sobituks selle sama asjaga kokku, mida ta tegema hakkab. Et seal ei läheks nagu asjad valesti, et noh, piltlikult siis see, et ei ole nagu mõte, et sellel doktoril, et lõpuks on koolitatud doktor, kes läheb kelneriks ja samas keegi, kes võiks olla väga hea kelner, see siis lükatakse riiki juhtima näiteks, sellepärast, noh, kuhu võiksid kuuluda võib-olla tõesti doktorid.
No see on see intervjuu anekdoot, et härra professor, kui te kohtate oma endist tudengit, mis te talle ütlete? No, ma ütlen, et suur koka ja free kartulid, palun.
No, et siin lähevadki juba asjad nagu ühiskonnas siis paigast ära, kui tegelikult kohtadele maanduvad mingisugused sellised tegelased, kes mitte mingil juhul sinna maanduda ei tohiks.
Kes edendavad sellisena haridust tabelis.
Ja sellisena kõne muutuvad nagu täiesti mõtetuks ka üleskutsed, et hakake kõik, noh, hakake näiteks, kui ei meeldi miski asi või tööd ei ole, võtke, hakake ettevõtjaks, no perse, no minu jälle.
Mida sa võtad ette?
Jah, tähendab, see vajab seda, et inimeses on see, matslikult öeldes, mida ma seni ei ole teinud, inimeses on see soolikas, et selle asjaga tegeleda, noh, ma olen ausalt tunnistanud,
mida on vaja teha, mida saab teha ja nii edasi.
Ja ma olen ausalt tunnistanud varemgi, et te võite mind korrati peksta või paluda, öelda, et hakka ettevõtjaks, no mida ei ole ja kust ei tule, seda ei ole ja sealt ei tule, noh.
No oleks see masohist vähemalt. Gregor, wake up, nagu ütles Türgi sultan sõjaväele.
No, tere, head Nõmmeraadio kuulajad. Ei magand mina üldse, vaid pigem kuulasin, mis te rääkisite ja jätsin natukene
olime hädas, jah?
Oma mõtteid kõrval. Ei, ma ei ütleks selles mõttes, et tee oli küllaltki, ma arvan, õige, aga võib-olla oma tähelepanekutest, et täitsa algusest, kui keelest endast, et eskimotel on tõepoolest üle 50 sõna siis lume kohta.
Tarvis, jah.
Aga see ei ole mitte lihtsalt lume kohta, vaid need on nii nagu tegelikult ka meil on selliseid väljendeid nagu lörts, räitsakas, lobjakas, pehme lumi ja nii edasi, niiske lumi, et kirjeldamaks lume kas parajas jogu olekut või
tehnilisi
seisu.
Tehnilisi omadusi.
Jah, kirjeldamaks lume, väga hästi öeldud, tehnilisi omadusi on neil siis üks konkreetne sõna siis sellise paras ja koleku või tehnilise omaduse kohta. Ja ma arvan, et kui sa küsid näiteks meie suusatajate või muud olisportlaste käest, siis küllab ka neil on igasuguseid oma sõnu.
Võin kinnitada, sest siin oli jutt ka jää kvaliteedist ja mingitest eri nüanssidest olümpial, tõepoolest.
No,
et pidi olema sigadus, et hiinlased teevad selle jäävat niisuguse mitte vaat teissuguse.
No vaat, et tegelikult ongi seal, kus häda kõige suurem, küllab kasutatakse ka nii-öelda kommunikatsiooni mõttes ja noh, definitsioon on väga oluline, et kõik saaksid ühest asjast õiget moodi aru, et kui suusataja hõikab määrdemehele, et vaat, mul on vaat, täna on siin selline lumi, siis määrdemees saab kohe käigust aru, et millist määret nüüd parasjagu kasutama peaks või vastupidi. Ja ma ütlen ausalt, et pelgalt grammatilisest tõlgendusest ei piisagi ja küllab selle pärast kõik me koolis käime ja käisime. Et ma just mõtlesin, et tänapäeval kasutatakse üha enam siis no, sõnumeerimises ja sõnumite saatmisel igasugused messengerid ja muud rakendused ja appid, mis selle jaoks on need samasugused emotikonid või need smailid või
ja need annavad edasi meeletu kogu see informatsiooni olemata tegelikult sõnad meie harjunud vormis.
Täpselt ja kui nüüd mõelda palju aastaid tagasi, siis pidi lugeja paratamatult välja lugema siis selle kirjutaja emotsiooni pelgalt sõnade pinnalt. Tänapäeval on natukene see asi lihtsamaks tehtud, on siis antud on siis antud mingisugused sümbolid, millega on võimalik seda emotsiooni ja sõnumit paremini edasi anda. Ja ma arvan, et ka näiteks unustades kas prillid või mobiiltelefoni autosse, olles juba autost väljas, mõtled enda, mis, et kurat, ma olen ikka idioot küll, keerad otsa ümber ja lähed tagasi. Ja kui sa ütled nüüd kas oma sõbrale või vaenlasele, ütled, et sa oled ikka kurat idioot, siis ka selle...
Pane smiley otsa, muidu läheb võimaks.
aga ütleme niimoodi, et see sõnumi sisu on tegelikult, ehkki grammatika võib olla samane, siis sisu on hoopis teine. Aga ma selles mõttes ei saa tegelikult aru, et mis probleemi me praegu lahendame. Et teadmiste kontroll kui selline on, ma arvan, igal juhul tervitatav.
Eriti ujuma õppimisel. Kontrollime. 2 meetrit, homme harjutame natuke, 3 meetrit vee peal, jah?
Aga ma ütlen ausalt, et mina oma poisi niimoodi ujuma õpetasin, et ja õppis täitsa hästi ujuma, et paratamatult, kui näiteks Maksu- ja Tolliamet kontrollib siis piiri peal näiteks mingisuguseid kaupasid, siis ta võtab kindlasti ühe pakki lahti ja ta ei kisu selleks tervet koormat üksi pulgi lahti, kui ta ei ole saanud nüüd vihjet, eks ole, et seal midagi keelatud võiks olla. Nüüd kui me vaatame või võtame ette terve selle haridusliku programmi, mida õpilased põhikoolis näiteks õpivad, siis noh, olgem ausad, seda on ikkagi päris palju ja päris seinas seina. Alates, ma ei tea, koduõpetusest, matemaatikast, geograafiast ja muud füüsikat, keemiat ja nii edasi, ajalugu, ühiskonnaõpetus ja ka sellised pehmemad ained ja ka nii-öelda mingid kodanikuõpetused, ma mäletan, minul oli ja kindlasti on ka täna kõigil see, et ei oleks ka mõeldav, et me nüüd kuidagi teeme sellise üldise kõiki teadmisi hõlmava kontrolli. No, kuidas me seda ette kujutaksime sellist kontrolli? No, see ei ole praktiliselt ei ole see võimalik. Teoreetiliselt on, praktiliselt paraku mitte, et me nüüd võtaksime kõik...
No pikas plaanis ikka, kas riik läheb põhja või ei lähe?
Ma arvan, et ei ole oluline ka kontrollida seda kõike, kas nüüd see paragraf 11 sellest haridusseadusest, kui ma nüüd...
Ei, sa oled õigel teel, vaata, see ongi, sa oled õigel teel, küsimus on, et mitte mina ei tahtnud ka rõhutada mitte seda, et kontrollima peaks kõike, vaid ma pigem nagu nõustun sellega, et kui me räägime ühe taseme lõpust, mis on kohustuslik algtase, kus inimene esimes korda teeb valikuid, kas ta läheb gümnaasiumisse, tahab minna gümnaasiumisse, kus on reeglina sisseastumiseksamid, tänaselt juba.
Ja.
Või ta otsustab, et selles kohustuslikus talle piisabki ja ta lähebki ära tööle. 9 klassi haridusega, et miks sellist asja, praegu hetkel just kui käib väga emotsionaalne vaidlus, juba mitmedat nädalat sa olid vahepeal kaugemal ära, käib selle üle, et kas ikkagi seal lõpus peaks nüüd toimuma nagu hindelised eksamid, nagu nad senimaani on toimunud, see ei ole enam teadmiste kontroll selles mõttes, nagu sina ütled, sest selle kontrolliga ei ole enam midagi peal hakata, sest kuidas sa selle ükskõik, mis tulemusega sa sealt nagu välja tuled, kui see on positiivne, siis see on viimane, millest õpetaja saab ainult, et aha, see läksid sellise teadmisega minema, sest parandada ei ole enam midagi võimalik. Kui sa just läbi ei kuku ja tõesti ütleme näiteks 36. eluaastani 9. klassis istuda ei kavatse,
Ei, no, aga ütleme, et kuidas siis öeldakse, näiteks ülikoolides ongi, et kui sa oled aine läbinud, oled sa vähemalt, kas, et oled pidanud vähemalt poolgi selgeks saama, eks ole, no. Et kui sa saad ka sellest põhikoolist lõpuks või põhiharidusest siis poole kätte,
no,
et see ongi miinimumprogramm ja ongi. Ma arvan, et see ongi mõistlik seda siis niimoodi kontrollida, et
No jah, aga lihtsalt mis me selle kontrolli tulemusega nagu siin, ma võin sulle mõned näiteks tsitaadid tuua selle sama õpilasesinduste liidu kirjast, kus oli tegelikult, no nad tunnevad seda asja tõenäoliselt paremini ja nad on ise selle asjaga nagu sees. Siin on paar päris ilusat lõiku, et näiteks õpilasesinduste liit ei saa faktiliselt kinnitada, mis tõttu kutsume, no see algab nagu imelikult see lause küll, grammatiliselt, ei saa faktiliselt kinnitada, mis tõttu kutsume Haridus- ja Teadusministeeriumit või tema allasutusi analüüsima. Kas tegelikkuses vastab tõele osa õpetajaskonna poolt püstitatud väide, et koolid analüüsivad põhikooli lõpueksamite tulemusi väga pingsalt ning viivad selle põhjal ellu muudatusi, mis aitaksid tulemusi parandada? Järelikult see pole kindel fakt.
Ei, no küllab seda vaevalt. Aga...
Vaevalt, just nimelt.
No olgem realistid poolest, et mitte pessimistid, aga ma arvan, et lihtsalt see põhikooli lõputunnistus kui selline ongi kinnitus, et kuidas sa muud moodi kinnitad, kinnitus, aga ta ongi tunnistus tunnistamaks seda, et inimene on selle tee läbinud, ta on ja, saanud
jälle ei vaidle vastu, aga küsimus on, et kas seal tunnistusel on ainult 3 innet. Matemaatika, emakeel ja sinu lemmik aine.
No aga see on okei. Okay. Mis siis...
Sest teadmiste kontrolli tehakse kogu aeg, kogu kooliaja kestel. Tehakse no, tunnikontrolle. Tehakse
nagu tunnikontrolle. Nagu siin tunnistab juujuma õppimist.
Tehakse tunnikontrolle, kontrolltöid. Kui ma olen nüüd näiteks ühel hetkel sinu õpetaja ja sa oled mulle viimased ja ma olen olnud siis nii-öelda alates 5. klassist näiteks sinu õpetaja nagu täna nii-öelda 9. klassi lõpuni. Ma tõenäoliselt 9. klassi kevadeks tean. Umbes sinu teadmisi sellest ainest, mida mina sulle annan.
No võiks
nüüd,
küll,
nüüd teeme ühe kontrolli, sest ma ikka ei usu veel.
No aga sina võid teada ju, et see, et õpetaja teab, ei ole antud momentil oluline. Oluline on see, et ka nii-öelda riigisilmis inimene siis oleks selle läbinud. Ma ei näe siin tõesti mitte mingisugust probleemi ja ma ei kujutaks
võtke
ka...
Võtke teema ajakirjast maha, ma ütlengi seda.
et
kui haridusministeerium täna plaanib sellist muudatust, siis jumal temaga. Muidu üks väga kihvt asi, mida siin õpilasesinduste liit toob nagu välja, noh, jällegi ma ütlen, nemad teavad, minu jaoks on see nagu uus faktikene, aga paneb nagu muigama, et kui rääkida, et paljud gümnaasiumid teevad neid sisseastumiseksameid tegelikult, siis ajaliselt isegi nemad niimoodi kirjutavad oma eilses selles artiklis, toimuvad need sageli varem kui põhikooli lõpueksamid.
Jaa. Seda on aastaid olnud.
Ehk sa astud järgmisse astmesse juba, tõestad seal ära, mis on sinu teadmised ja nüüd lähed sa eelmisse astmesse tõendama, et kas sa selle ka lõpetada võid, kuigi sa järgmisse oled juba vastu võetud.
See on jah niisugune, et kallake suuremasse klaasi.
See on juba tõesti nii, et kallake suuremasse klaasi.
Ja, see ja, on bürokraatia, hurraa!
Ja ma loen, ma loen... siis peaks küsima, et milleks meile gümnaasiumi sisseastumiskatsed?
Seda vist gümnaasiumid ise praegu otsustavad. Ma ei tea, ma ei oska sulle seda öelda.
Et noh, sellisel juhul, et kui toimub tõepoolest, et topelt kontroll, ma ise tean omast käest, et mina õppisin.
Ta topelt kontroll toimub nagu nii selles mõttes, noh, tähendab, kuskil toimub. Ta, nii,
etapi viisiliselt toimub selles mõttes, et kui sa räägid nendest tunnikontrollidest ja kontrolltöödest. Ja siis
no, sama asi teise nimega, noh.
No, jah, aga ta on etapi viisiliselt, eks ole, et kui üks asja, kas me kontrollime jooksvalt ja siis kontrollime lõpus ka veel, mis on oma olemuselt jätkuvalt minu meelest väga mõistlik ja ma tunnistan ausalt, et mina olin põhikoolis väga ludri ja ma õppisingi kõik selgeks praktiliselt terve põhikooli programmi mõne nädalaga, hommikust õhtuni, sellepärast, et ma teadsin, et kui ma nüüd gümnaasiumi siis neid sisseastumiskatsetel põrun, noh, et mis mu tulevik siis on.
Mis ka päris õige lähenemine ei ole, kas pole.
Aga sellegi poolest ma arvan, et ma ei
ole... Ma saan aru, et inimesed on suutelised õppima niimoodi ja eriti hästi omal ajalgi õnnestusse tüdrukutel. Ma mõtlen, et mingisuguses konkreetseks hetkeks ennast kokku võtta ja pea teadmisi täis tampida, aga kui paljud sellised teadmised, reaalsed teadmised nagu pärast püsima jäid, see oli nagu ise küsimus.
Tead, aga see õpetab hoopis teistmoodi, see õpetab õppima.
Ja ma olen sellega nõus, sest mul oli õige lõpetada kaugõppe keskkool, kus
saadaru,
ma...
See õpetab vastutustundlikkust, see õpetab tähtaegadest kinnipidamist, see õpetab just seda, mida...
suunda tulemusele.
Täpselt, et see sama, mis see paragraaf 11 lisaks sellele matemaatikale ja faktiteadmistele veel täiendavalt on, eks ole. Et see ongi see, et sa lähed tööle, sul on, no see ei ole see ludri, et sul tööandja ütleb, kuule, me peame ikkagi selle asja õigeks ajaks ära tegema ja siis sa venitad kummi.
No samamoodi võtad sa kokku ennast kontrolltööks.
Noh, ma arvan, et kui sul ikka kuristi... Noh, vaata, kontrolltööga ei ole sul ikka kuristiku jalge all, eks ole? Et seal, ma ei tea, kas sa saad mingi kahe
ja,
või...
See ei ole nii pidulik ja nii lõplik.
Just, et kui sa ikkagi põhikooli eksamid läbi kukud või gümnaasium eksamid läbi kukud, noh, mis see, siis sa pead hakkama piltlikult öeldes kas algusest peale või tõepoolest näiteks ka klassi lõppu, nii-öelda ühe konkreetse klassi lõpetades on ju see taseme töö, vähemalt meil oli ja kui sa selle põrusid, siis kas sa said seda korrata või pidid täitsa klassi uuesti korda?
Mina pean tunnistama tegelikult, et mina olen rohkem sisseastumiseksamite kui lõpueksamite usku sellepärast, et...
Huvitava kombel, mina ka.
Sellepärast, et näiteks kui me ütleme, et näiteks gümnaasiumis ei oleks sisseastumiseksameid ja arvestades, kui palju on põhikool ja arvestades, kui kindlasti, kui väga erinev tase seal on ja kui paljudest eri faktoritest see sõltub, siis kui mulle tuleb ukse taha, tähendab, mina olen nüüd gümnaasiumis, sama hästi ma võin rääkida endast kui ülikoolist. Ja mina tean, mis tased minul siin näiteks on ja millist taset mina nõuan. No jään me ülikooli juurde, siis ma olen nagu räägin natukenegi, ütleme, oma kaalukategoorias. Ja nüüd tulevad minu juurde mingisugune punt oma gümnaasiumi lõpueksamite hinnetega mingid tegelasi. Ja mulle ei ole mitte mingisugust võimalust nende hulgast valida just kui neid, kellega mina leian, et me peaksime ühiselt töötama.
Kes võiksid siis mõistlustele?
Kelles ma näen potentsiaali, eks ju. Noh, tõesti, jälle sporditõmbad kõrvale, olümpiamängud endiselt käivad, et mulle lükatakse ette mingisugune seltskond, öeldakse, et usu mind, nad kõik on head vehklejad, nad tulevad mingitest külatreenerite juurest. Mina pean treenima välja
olümpia. Neil on väga head hinded.
Neil on väga head hinded. Iga üks neist omas küll erinevat vehklemis, no erineva tasemega seal vahendeid, erineva tasemega treeningsaal. Hinnati erinevaid elemente, aga nüüd mina pean, nagu, kes ma pean koostama ühel hetkel olümpiakoondise, pean lihtsalt lambist võtma sealt need kõige paremad, keda mulle just kui väidetavalt ette söödetakse.
Siin on üks väga põhimõtteline vahe. Põhimõtteline vahe seisneb selles, et samad põhikooli lõpueksamid ja ka gümnaasiumi lõpueksamid on riiklikult standardiseeritud. See tähendab seda, et kõik vastused, kõik tulemused on ikkagi nii-öelda ühe mõõdupuuga, ühe nii-öelda etaloniga.
Aga nüüd ma võtan selle sama
ülikooli... Selles suhtes on küll, et kaugusüppajad on ikkagi ühe pika siis mõõdulindiga tulemused mõõdetud, et ei ole igal ühel oma mingi mõõdulindiga.
Aga need on need detailid. Need on need detailid, millest sa räägid. Nad teevad töö detailidest. Mina, kui ma nüüd olen näiteks ülikoolis, ma panen talle väga uhke tiitli, olen nüüd õigusteaduskonna dekaan, võtan selle sama üldhariduse paragraaf 11, eks ju haridusseadusest ette, loen selle läbi. Ja ma tahan nüüd tegelikult teada, et see, kes tuleb selle viiese eksami tulemusega minu juurde, et ma tahan nüüd kontrollida tegelikult ju seda, et kas ta suudab kanda kodaniku vastutust, kas ta on kujunenud üldharidusel juba piidevalt arenevaks isiksuseks, et mul on temaga üldse midagi mõtet tegema hakata, ta juba oskab elada või on suuteline elama väärikalt, austama ise ennast, muud taolised asjad. Ma tahan selle inimesega ju, ma pean ju seda inimest tundma õppima.
Sina tahad, aga miks nagu printsiibis seda peaks vaja olema? Ja seda selliselt kontrollima, et see on väga subjektiivne kontroll.
Miks? Õpetaja ikkagi nagu enne kõike võiks endale ju ülikoolis küll juba õpilasi valida. Ma ei tea, ma ei kujuta ette, et ma oleks läinud näiteks omal ajal magistratuuri pandama kumlaude diplomi laua peal öelda, et mis te mölisete. Näete, minu diplom on siin, ma pean siia magistratuuri saama, sest kõvemat meeste siia ei leia.
Aga paratamatult selline valik näiteks ka avalikus ülikoolis, et õppejõud võtab kätte, vaatab, kontrollib, kes te sellised olete, et te tulete minu loengusse. Ma arvan, et see ei ole ka päris õige. Eriti arvestades seda, et see valik põhineb ainult subjektiivsusel ja paratamatult toob kaasa endaga väga suure tõenäosusega igasugust sellist onupoja poliitikat, nii-öelda täpselt näo järgi valimist. Me oleme,
see on võimalik. See me on võimalik.
Me oleme seda näinud, kuidas näiteks ka samas õigusteaduskonnas oli ühel õppejõul komme siis kõik tüdrukud alati läbi kukutada. Et kuna kas talle meeldis või ei meeldis.
See on nagu diktatuuriga, et on selle
no, aga oht. Vana Kreeka filosofi, kas need võtsid dokumentide järgi või?
Arvatavasti mitte.
Õpilasi, jah.
Arvatavasti mitte, et keegi tuli sinna ja ütles, et kuule mulle kodus tööldi, et ma olen nii tubli, et ma võin juba nüüd sinu juures õppida, siis selle peale Platon või keegi ütles, aa, noh, eks
sa
siis... eks sa siis õpi.
Aga tuleme korra, maandume kaugemale. Maandume küsimuse juurde, vaat siin on psühholoogiline küsimus ka natukene niimoodi, et põhikooli lõpueksamid ja gümnaasiumi sisseastumis, aga kui tõepoolest me eeldame, et põhikool õpetab paragraf 11 ulatuses selgeks, kuidas pidulikult lõpetada mingi teadmiste kontrolliga efektselt põhikooli, et siis noh, kutid võiksid minna, teades oma reaalset seisu, proovima, kes pääseb edasi õppima ja ega sundust ju ei ole.
Et kõige hullem on selle asja juures see, et selle on nüüd jälle head ja vead, aga ega riik ei õpeta midagi ja ega kool ka ei õpeta midagi. Ja veelgi vähem see seadus ei pane õpilasi õppima ega ei õpeta neid. Õpetab ikkagi õpetaja.
Täpselt nii.
Ja sellest, milline on õpetaja, millise iseloomu omadustega on õpetaja, kas ta on tõepoolest pedagoog või ta on lihtsalt võetud, see on see määrav
õige
asja, mis lõpuks...
Kaadrid määravad kõik.
Siin me olemegi ühte meelt. Selles mõttes, kui sa tõid näite, et ma ütleks, et see on ühed poolt, ma tean, kellest sa tõenäoliselt räägid, nimi ei ole tähtis. Ühed poolt on see nii-öelda, see oli selle nagu, näite selline halb pool, et kui asjad nagu lähevad sedapidi, jah, et sa võtad mingi isikute gruppi, kes sulle näiteks see meeldi. Teisalt ma mäletan, et minu arvates ülikoolis oli ka ja üks oli see konkreetne õppejõud näiteks, kes oli selles mõttes üks väga hea selektiiv masin, jättes nüüd kõrvale need tüdrukud ja poisid, mitte selles mõttes. Aga tegelikult pärast esimese kursuse lõppu vist ikkagi välja kukkumine oli päris suur ja konkreetselt võikski öelda, et ühe õppeju ja ühe õppeaine tulemusena, et lisaks nendele eksami tulemustele, mis omal ajal tehti, mis võisidki tähendada seda, et nädal aega enne eksamit võeti ennast kokku, tehti hea tulemus, andis esimene ja jooksev õppeaasta juba selge mulje tegelikult, et kellest ikkagi saab asja, kes nagu suudab siin lõpuni minna ja suudab pärast seda midagi nende teadmistega ka peale hakata või kes lihtsalt tegi korra need tulemused ära ja nüüd ta lihtsalt loodab lohiseda siit kuidagi läbi, et saada mingisugune paber taskusse ja selles mõttes see luud pühkis esimesel kursusel päris korralikult. Ma mäletan, et ikka mingisugune minu mälegu järgi vist mingi paarkümmend tükki lendas ikkagi kursuselt, lihtsalt kukkuski välja. Ja ma ei pane seda pahaks, sellepärast, et järelikult nad ei pingutanud piisavalt, et sinna sisse jää.
See on igal juhul okei. Ja ma ütlen, et see jätkus ka aastad edasi, et ka minul täpselt samamoodi bakalaureuse kolmas kursus oli see, mis tõmbas sisuliselt kõigile vee peale. Meil oli see aine kolmandal kursusel. Aga ma ütlesin...
Kes juba tahab, see juba uurib välja.
aga ma ütleks, meil oli magistrantuuris ka teisel kursusel. Magistrantuur oli siis kahe aastaga. Et oli ka teisel kursusel siis analoogne aine sama õppejõuga, mis jälle samamoodi sõelus ikkagi terad sõkaldest. Aga... Paratamatult, me räägime siin põhikooli lõpueksamitest, on samamoodi näiteks ülikoolis lõputöö, mida eriti on palju sajatatud ja mille kallal on vingutud. et noh, oma olemuselt need kõik ainepunktid, mida sa teed, need erinevad aineid, sa läbid, ma arvan, mingi 30-40 erinevat õppeainet erinevatest, noh, küll konkreetselt selle valdkonna, ma ei tea, kas siis näiteks õigusteadus, mingisugune inseneriteadus, keemia, füüsika, mis iganes, noh, ikkagi selle konkreetse valdkonna sees on siis noh, teatavad spetsialiseeruvad ained. Ja lõpuks sa võtad kätte ja kirjutad ühest väga, väga, väga konkreetsest probleemist või teemast oma lõputöö, millele ei ole seost, ma arvan, 95%-ga õpitust, aga seal hoolimata sellest...
No see on kasutatud kirjanduse loetelu.
Aga ma ütleks, et selline kirjatöö, selline loogiline kirjutamine, kuidas lõike üles ehitada, kuidas oma teksti üles ehitada, on äärmiselt vajalik oskus üleüldse. Ja need, kes ütlevad, et noh, nad ei viitsi, nad ei oska, nad ei mõista, miks seda vaja on, siis võib-olla nende koht ei olegi ülikoolis. Et see teatav... Kui sa oma elus jõuad lihtsalt nii kaugele, et noh, kas või äris, mis iganes sul on ikkagi vaja mingisuguseid projekte koostada, ma ei ütle nüüd mingisuguseid Euroliidu rahade nii-öelda taotlusprojekte, vaid ikkagi konkreetseid projekte mingisuguste noh, suur tööstuste ja nii edasi jaoks, et sul ikkagi on tarvis noh, ikkagi olla allika kriitiline, mõista, miks mingisugused asjad toimuvad sellepärast, et nad nii toimivad ja toimuvad. Et on äärmiselt oluline ikkagi noh, see, et kas sa paned selle punkti sinna või mitte, et kas see on joonealused viited on ikkagi korrektselt tehtud. Ma arvan, et see ikkagi distsiplineerib omal moel inimesi ja võimaldab.
Seda
ikkagi...
kindlasti, see on Hiina meetod, kus ametnike no, sisseastumise või enese
tõestamise... Aga ma ütlen ausalt, et see ei ole ka kaugelt, sa võid neid vigu teha ülikoolis ja sa võid neid vigu teha lõputöös. See ei ole see põhjus, miks sa lõputöö ebaõnnestub näiteks.
Mina näen nagu seda lõputöö topis, jah, põhimõtteliselt ma loomulikult nõustun, kui oluline on lõputöö, aga ma näen seda võibolla natukene nagu teist moodi, et kõik see tehniline pool, see on nagu üks asi. Teine asi, et üks kõik, kui suurde detaili sa lähed, minu arvates see lõputöö on või vähemasti võiks olla, ongi see, kus sa tegelikult näitad, mida sa siis oled nüüd tegelikult selle kõrghariduse kõigi nende aastate.
Ja
see näitabki seda haaret, et kui sa nüüd võtad ette ühe detaili, siis kasutades kõiki neid teadmisi, neid metoodikaid, mida sa oled seal selle ajaga õppinud, just nimelt seda, ütleme, et kui õigusteaduse juurde jääda, siis seda õigusteaduslikku mõtlemist, võtad sa ükskõik millise väikese teema ja tegelikult pannes need asjad kokku, suudad sa seda teemat niimoodi edasi anda. No, selles mõttes ta ongi hinnang sellele, et sa oled selles valdkonnas mõtlemise selgeks õppinud. Ma lihtsalt paraleelina toon, et kuivõrd me mõlemad Gregoriga oleme korporandid, ma loodan, et Gregor ka ei varja seda fakti. Et siis korporatsioonist teine selline nagu tuttav asi, mida ma oma, noh, ütleme, ülikooli ajast mäletan, mis oli nagu suurepärane, olid tegelikult need tudengitele sellised kõne õpetamised või niimoodi, et ja kuidas, see oli põhimõtteliselt analoogiline asi, kui sa olid rebane või olid sa seal nii-öelda noor ja alles ei olnud veel väga kõva mees, siis võidi sulle anda mingisugune teema seal õhtul lihtsalt ja see teema võeti noh kuskilt täiesti suvaline.
Õhust.
Suvaline õhus, suvaline ese, suvaline mõiste, suvaline nähtus ja anti sulle väike aeg, 10 minutit, 15 minutit valmistada ette kõne või ettekanne sellel teemal ja loomulikult siis sa pididki seda tegema. Ja niimoodi sa õppisid, et selles mõttes, et kui on vaja kas siis just nimelt eksprompt kõnet pidada või mingisugust teemat edasi anda, see nõuab väga tegelikult palju oskusi, mida kindlasti noh, ei saa öelda, et päris põhikooli tasandil õpitaks. Ja samamoodi kuskid lõputööst on ju see, et kui me oleme siin varasematel aastatel kritiseerinud mingil määral võibolla neid lõputöid, noh, nii nagu nad ütleme tänaseks päevaks on kujunenud ja võib-olla paljudki sellised teadustööd, et just kui sul liiga palju on seal juba sees seda, mis tegelikult ei peegelda sinu enda mõtteid, vaid sa ainult panedki kokku teiste tsitaate või ainult viiteid. Ja, noh,
kui artikkel algab sõnadega, et
loomulikult
juba nende suur Byron ütles, on sul endal ka midagi öelda?
Et loomulikult õnnetus jah on see, et kui palju sa leiad midagi originaalset, aga ja nende kokku sidumine nii, et sellest tuleks mingisugune uude tervik, on ka hea oskus, aga eriti kihvt oskus on ja eriti nõutav on ju lõputöödes see, et sul peab seal sees olema ka oma seisukohti. Sa võid öelda, et see mees ütles nii, see mees ütles naa, näed, see rääkis Nõmme Raadios seda see rääkis toda, kui üks on vaktsiini poolda ja teine on vaktsiini vastane, mis iganes. Aga lõpuks anna oma seisukoht ja anna oma argumentatsioon ja põhjendus, miks veendunult ja põhjendatult argumenteeritult just sina sellist asja toetad.
Härrased, me peame hakkama, noh jah, jälle luuki kinni panema, saadet lõpetama. Mulle meenub 20 aasta tagune haridusega seotud arutelu, õieti kaks. Esimene arutelu oli teemal, mida teha Nõmme gümnaasiumiga, et tormi ja tung sinna sisse astuma oleks suurem. Oli vist Nõmme gümnaasium. Ja otsustati, et ehitame observatooriumi. Lastel on huvitav tähti vaadata. No ma ei kujutanud ette, et lõpetab seal igal aastal 120 lapsukest, kes kõik oskavad tähti vaadata, see on muidugi filosoofiline, aga. Ja teine moment oli jutt energeetikas, nii kummaline kui see ei olnud, ja ma pakkusin välja, et kolge, praegu oleks võibolla viimane aeg hakata rõhuma sellele, et kas või 5 kutti läheks kuhugi välismaale õppima tuumaenergeetikat. See asi hääletati maha, sest meil ei lähe seda elus vaja ja me saame ilma hakkama. Kus me praegu oleme? Me oleme praegu väga ebas olukorras, eks ole? Aga mida sellega siis nüüd peale hakata? See oli kõik 20 aastat tagasi.
No siin on
ja mõju on täna.
Väga selge probleem.
No, vaadaku väga tähti, aga tooma energeetika kuradile.
Olles ise Nõmme gümnaasiumi lõpetanud, mul ei ole selle kohta midagi halba öelda, aga
ei, ka seda ei peagi kiruma, aga noh, on see ideaal.
Aga ma ütleks nii, et see probleem konkreetselt, mis puudutab seda tuumaenergeetikat ja noh, üleüldisemalt sellist pikemat plaani või tervikkontseptsiooni, eks sellest, kas me eelmine kord või üleelmine kord väga hästi rääkisime. Ja noh, probleem ongi selles, et seda plaani ei ole. Esiteks kuulatakse siis, mida noh, nii-öelda poliitik kui ettekandja, kelner, teenindaja restoranis, et mida siis parasjagu kunde tellib, seda hakkatakse valmis treima ja tegema. Ja teine probleem on siis see, et ega neid kohti
on väga hea kujund.
Ainult parasjagu 4 aastaks, et ole, eks ole, et iga 4 aasta tagant tõmmatakse restoran siis puhtaks ja tehakse mingisugune uus asi, et mingit vilumust.
Ja siis tuleb kunde luks restorani ja ütleb putru tahaks.
Ja
no
nii, mina Raigo.
Ja ütleme nii, et ma nagu omapoolse kaitsekõne või lõpetuseks tooks selle sama õpilase esinduste liidu. Ma ei mäleta nüüd, kas see oli nende kirja nüüd päris lõpulõik, aga sobib natuke küll ja vähemasti minu jutu selle esimese otsaga viib see kokku. Et selles mõttes mul oli tore seda just eile lugeda, et ta just eile tuli, et ma ei kasutanud seda oma jutu ettevalmistamiseks varem absoluutselt. Ma loen siis veel väikse lõigu nende kirjast. Lõpueksamite ületähtsustamine tekitab muret, sest käesoleva debatti raames, noh, on mõeldud siis seda sama põhikooli lõpueksameid, on õpilasesinduste liidule jäänud mulje, et haridusvaldkonnas töötab koolkond, kes näeb eksamites suuremat väärtust kui koolitees tervikuna. See on aga väga muret tekitav tendents, sest eksamid ei tohiks olla põhjuseks, miks õpilased koolitükke teevad ja tarkust omandavad. Eksam on minimaalne osa koolist.
Mul oleks, ma olen suuresti nõus. teades natukene asjade tausta ka niimoodi ühiskondlikus plaanis. Aga mul oleks see küsimus, kes on õpilasesinduste liidu või mis ta nimi oli, kõneisik, kes on targem kui õpilased, oskab õpilasi juhendada ja suunata. Ja muidugi ma neti tahaks seda ka, et miks ta seda oma nime all ja mujal ei tee. Aga jäägu see sinna paika. Õpilasesinduste liidu leheküljel, avalehel on üks väike keeleline aps sisse jäänud. Aga sellest pole ka midagi. Millega kokku võtame? Raigo, sul oli... See oli väga hea lõik ja mul natukene vaata, et tuleb pisargi silma, et siia otsa hakkasin veel õhjendama. Gregor, ütle midagi.
Ma ütleks seda, et paratamatult, et tabula rasa, aga paratamatult ei ole keegi sündin silma ja ei sünni ka lõplikult puhta lehena. Geenidel on väga suur roll, mida nii-öelda pelgalt õpetamisega ei ole võimalik või ka keskkonnaga ei ole võimalik seda kõik ümber mängida, nii et olgem tervislikud.
No peale selle muidugi ega rumalus ei pruugi olla psühholoogiline või meditsiiniline nähtus, see on pigem ikka sotsiaalne. Sootsiumi välja kasvatatud produkt. Aga aitäh, härrased, ja meie püha sõda läheb edasi.
Kuid vahel olen ma mõelnud, miks mu haridus ei vasta haritusele? Või vastupidi? Ja vahel ei ole ka mõelnud. Kui teine kord sõpradega kuskil kohtudes istudes, vajun lõpuks mõtetesse ma. Näiteks, kuidas sa tulid kooli? Oli see siis keskkool või õhtukool, kus sa tulid? Või õpetajate seminar? Või Viljandi kultuuri kolledž? Sa olid kõige ilusam klassijuhataja meie koolis? Igatahes... Meie õpetaja koolis kõige parem oli, kõige parem oli, kõige parem oli. Kui ma teaks, kus on ta nüüd, tal ühe rohu viiks, ime rohu viiks. Palju hoolt ja palju vaeva me ka tunda sai. Sööklas vastu seina lendas supp või praad või magustoit ja mõni plikka pihta sai sellega või tahvli ees seis ja tabas tati kuul päris ja selge sees sellest tuleks jama kui ei oleks naeratust sest nõnda keena naeratusega pois pole ju läbi nüsti halb Meie õpetaja koolis kõige parem oli, kõige parem oli, kõige parem oli. Kui ma teaks, kus on ta nüüd, tal ühe rohu viiks, ime rohu viiks. Palju hoolt ja palju vaeva me ka tunda tagasi õhtul, tantsimiseks ei kõlvand rock. Ei enka, ei twist, sest ei võimaldanud liivumist. Kuid see on hea, kuidas elu tunna õppides lõpetada kool. Ma ei tea, tundub jälle tuleb mängu panna armas naeratus. Sest nõnda kena naeratusega pois pole ju läbi nisti loll.
Saade on salvestatud 2022. aastal.